Karata wa kudanga wa Petros, chipaturo 1. Kufuma kwa ine Petros, wakutumika wa Yesu Kristu, kuwa kuparanyika au wakukara kuvyaro vyaveni, kupontu, Galatia, Kapadokia, Asia na Bitinia. Mwavene imwe mukasoreka na kuimikika na chiuta dada. Ndipo mukatuvisika na mzimu kuti mupulikire Yesu Kristu na kutozgeka na ndopa zake. Uchizi na mtende vivenge vya kwandanisika kwa imwe. Viwongo kwa chiuta wise wafumu yitu Yesu Kristu. Chifukwa cha rusungu wake rukuru tababiwaso kuumoyo wa chigomezo chipsha mukuuka kwa Yesu Kristu wakufa. Ndiposo kuchiharo icho nchambura kuvunda, kukazuzika na kuvukupara icho chili kusungikira imwe kuchanya. Mwa imwe na nkongono za chiuta, mukufikiririka muchipulikano kuti, mwiza kapokere chiponoso icho iyo wanozgera kuchivumbura munyengo ya umaliro. Muchene ichi sekererani, nangauli sono pakanyengo kachoko waka, mungawa na viyezo vya kupambana pambana. Mwakuti kuyezeka kwa chipulikano chinu, icho nchakuziwa kurusa golide leni ilo likumara, na ngauli likuyezeka na moto, kuwe kwenecho. Penipapo imwe muti mupokerenge marumbo, uchindami na nchindi pakufumbukwa kwa Yesu Kristu. Na ngauli iyo mundamuone kweni mukumtemwa. Nangauli sono mukumuona chara, mukugomezga mwa iyo, ndipo mukusekerera na chimwemwe chikuru, chambura mayoyeko. Pachakurata cha chipulikano chinu, mukupokera chiponoso cha mizimu yenu. Zinchimi izo zikachima na uchizi wene uo ukwenera kuwa winu, zikapenjeska na kusanda nadi za chiponoso ichi. Zikaeza kuti zimanye muntu panyake nyengo iyo ikarongoreka na mzimu wa Kristu uo ukawa mwa iyo pakuroska kuphalira nkhanira visuzo va Kristu na uchindami uo ukarondezgapo. Chiuta wakazivumbulira nchimizira kuti zikajiteveteranga izo zene chara kweni imwe. Vintu hivyo vyayoweka kwa imwe na ao wakamparazirani utenga uwemi wa mzimu mtuwa uyo wakatumika kuchanya. Wakamparazirani vintu hivyo na ngambangero wakudoka kuviona. Nteura vwarani zikole magano wanuhinu, ndipo muwe wakujikora. Muwike chigomezo chinu chose pa uchizi uo mwiza mpokera, apo wavumbukirenge Yesu Kristu. Muwe ngambana wakupulikira, muleke kurongozeka na makumbiro ginu gakale, apo mukawa varemwa. Kweni pakuti uyo wakamchemani ndi mtuwa, nteura namwe muwenge vatuwa mukawiro kinukose, pakuti kulikulembeka kuti
mukwenera kwa vatuwa, pakuti ine ndiri mutuwa.
Ndipo usange mukumchema iyo dada, mwene uyo wakweruzga muntu yose kwa mbura sanko, kweni kwa kuyana na milimo yake. Ipo mukwenera kuwa na ofi muumoyo winu wose wapanopasi ngamba lendo. Imwe mukumanya kuti mukaomboleka kumakhaliro gino ga wakawaka, awo mukatora kuwa wisikemwe kuru na vintu vya kumara ngandi siliva na golide chara, kweni mukaomboleka na ndopa za kuzirwa za Kristu, za kukozgana na za mwana mberere wa mbura kalema nesi kadonto. Wakamikika pambere marufura gacharu gandavikike, ndipo wakarongoleka pa umaliro wa zinyengo chifukwa cha imwe. Mwa Yesu muli na chigomezo, mwa chiuta mwene uyo wakamuuska iyo kwa kufa na kumupa uchindami. ndicho chifukwa muri kuvika chipulikano na chikomezo mwachiuta. Pakuti muri kutoza mitima yinu pakupulikira unenesko kuti mtemwenge wa Kristo anyinu kwa mbura kupusikizga. Mutemwane kwa kuruska, kufumira pasi pa mtima. Muri kubabikaso na mbuto iyo ingavunda chara, kweni iyo ingaleka kuvunda. Chifukwa chamazo kachiuta au ngamoyo na kakukalirira. Chifukwa.
Vantu wose vari ngandi uteka, ndipo uchindami wawo wose uri ngaluva la uteka. Uteka ukufota, ndipo luva likuwa pasi. Kweni mazo kafumu, kakukalirira kwa mirayira.
Mazo gara ndi utenga uwemi uo ukaparazika kwa imwe. Kanata wa kudanga wa Petros chipaturo 2. Ntheula lekani tinkorose, utesi wose, upusikizi, bina ndiposo na kutuka kulikose. Nga twana twa kubabika sono, munwekerenge mkaka wenecho wa mzimu kuti chifukwa cha mkaka uu, mukule mpaka kuchiponoso. Pakuti mwacheta rusungu rwa fumu, zaninge kwa iyo. Kulibwe rira ra moyo ilo vantu wakalikana. Kweni pamaso pachiuta ndakusoreka ndipo ndakuzirwa. Ndipo ngandi malibwe ra moyo na mweso muzengeke kuwa nyumba ya uzimu. Kuti muwe wasofi wakupatulika wakupeleka sembe za uzimu izo zingapokeleka na chiuta mwa Yesu Kristu. Pakuti malembo wakuti
uonani ndasanka libwe la kuzirwa, lene ilo nkulivika muzioni, kuva libwe la kuzirwa kwa kurusia, ndipo uyo wa kugomezga mwa iyo, kuti wati wakozge kenge soni chara.
Nteura iyo ngwa kuzirwa kwa imwe mkugomezga. Kweni kwa awo wakuleka kugomezga?
Libwe ilo wazenyu wakalikana, ndio lazgoka kuva libwe la kuzirwa kwa kurusia.
Ndipo,
ili ndilibwe ilo vantu wakukuwarapo, jirawe ilo liti liwa wiske.
Vantu wakukuwarapo chifukwa wakuleka kupulika mazu wa chivuta. Chintu ichi chivuta wakachimika kale kuti ndicho chiza mkuwawira. Kweni imwe, ndimwe fuko la kusoreka, wasofi wa mnyumba ya ufumu, fuko la kupatulika, vantu wa chivuta aumbake na wake. Wakamsorani kuti mparaze milimo yake ya ngongono, iyo wakamchemerani kufuma kumdima, kuiza kuungweru wake wakuzukumisa. Kale kuti mkawa vantu wachiuta cha, kweni sono ndimwe vantu wachiuta. Kale kuti mkapokerera rusungu wachiuta cha, kweni sono mwapokerera rusungu wake. Mwakutemweka, nkumbeyani, pakuti muli wakupanjwa na walendo mcharo. Mukwenera kuzivizga makumbiro gatupi au wakulimbana na mzimu wino. Kakarokinu mukati mwa mitundu kawenge kaweme. Mwakuti nanga ndipara wakumtundurani kuti mukuchita uheni vati vayone milimo inu yuweme. Ndipo vati wamchindike chiuta pazuva rakuzira kwake. Chifukwa chafumu, jirambikani kuwose aomba mazaza. Manyi ndikaronga murara uyo ngwa mazaza kapachanya nkanira. Manyi nkwakuru wa vigawa, vene awo karonga wakubatuma kuranga awo wakuchita uheni, na kurumba awo wakuchita uwemi. Pakuti chiuta wakukumba kuti imwe na makalirogino gawemi, mchitamise mayoyero gaulemwa gabantu wakupusa. Mukalenge ngandi bantu awo mbanangwa. Wanangwa winu uleke kuwa nganchi diko cha kubisamo uheni. Kweni muwenge ngamba teweti bachiuta. Mubachindikenge bantu wose, temwani ba Kristu anyinu, mopani chiuta. Chindikani karonga murara. Imwe bateweti mujirambikenge ku awo mba mazaza pa imwe, na nchindi zose. Bawemi na wakuzika pera chara, kweni na wakubendera uo. Chiuta wakutumbika muntu uyo wakuzisipiza visuzo ivo vikumuwira kwa mbura mlandu wake. Usange wakuromba kumbo la chiuta. Asi mukupokapo kantu chara para mukuzizipiza kutimbika para mwananga. Kwenu usange mukuzizipiza visuzo ivo vikumuwirani chifukwa cha kuchita uweme, chiuta wa mtumbikaninge. Makhaliro ganteura ndiwo chiuta wakamchemerani. Pakuti Kristu nayo wakamkomerani imwe. Ndipo wakamsidirani bambiro kuti mwendenge mumaruayo yake.
Iyo kuti wakachitapo uyeni chara, nanga nkuyoya utesi.
Para wakamtukanga, iyo kuti wakauzera vitusi chara. Para wakakomwanga, kuti wakayoyapo mazu wakufinga chara. Kweni wakajipereka kwa chiuta mweruzi wa urunje. Kristu iyo mwene wakayega za kwananga zitu mtupirake para pampinjika. Makuti ise tiwe bakufwa kuza kwananga na kuwa bamoyo kuurunje. Muri kuchizika na vironda vyake. Mukapuruka ngandi mberere, kweni sono muri kuwerera kumulisa uyo ndi mulinda winu. Kanata wakudanga wa Petros chipaturo 3. Ntheura mwawaoli rambirani bafumu winu, mwakuti usange valipo bafumu manji au wakuura kupulikira mazu kachiuta, waojeke na makhaliro ginu, kwambura kuti muyoyere mazu. Waonenge makhaliro ginu gakurangwa na nchindi zinu. Kutowa kwinu kuleke kwima pakuchitozga kwa thupi la kuwaro, ngandi kuruka sisi. Panji kuchitozga na mikanda ya golide. Panji vakuvwara vya mtengo wa batali. Kweni kutowa kwinu kukwenera kwima muntu wenecho wa mkati. Muwenge na kutowa uko mkwambura kwa nangika na kujiyura. Ndiposo na mtima wa kuzika. Vindu ivi ndivyo vya kuziru wa chomene pantazi pachiuta. Umo ndimo kukawira na mazuwa gakare. Wanakazi au wakawa wakuchipereka kwa chiuta, wakajitozanga pakulambira wafumu wao. Ngandi umo wakawira Sara, uyo wakampulikiranga Abraham, ndipo wakamchemanga kuti sekuruwane. Imwe sono mwazgoka wanawake usange mkuchita uweme, ndipo mkofiwa na kantu kanchichara. Ntheurapera imwe mwafumu mkarenge makora na waolivinu. Pakuwa hapa nchindi na kumanya kuti iwo nkongono zao nzichoko kuruska zinu. Pakuti muli wahaliri wa moza wache wanangwa cha umoyo wachiuta. Penipapo marombo ginu kuti gatimba nzikenge chana. Pa umaliro nkumuyo erani kuti mose muwe na mtima umoza. Wakulengerana rusungu, wakutemwana, wachiuravi na wakujiyura. Muleke kuwezera uheni pa uheni, panji kutuka pa kutuka, kweni imwe muwatumbikenge. Pakuti chitumbiko ndicho chiuta wakapangana kumpani para wakamchemani. Ngandi umo malembo kakuyoyera kuti
uyo wakumba kutemwa umoyo na kuona mazuwa gaweme, wakanizge lulimi lwake kuyoya uheni na mlomo wake kuyoya utesi. Wafumeku kuweheni, ndipo wachitenge uwemi, wapenje mtende na kuurondezia. Pakutimasu wafumu, gali pavarunji. Ndipo makutu gake, gakutegerezga kumarulombo gawo. Kweni fumu, ikuimikana na vantu wakuchita uweheni.
Kasi ndinjani uyo wangamshitirani kaheni, usange imwe mkujipereka kukuchita uwemi. Kweni usange mkusuzika chifukwa cha kuchita uwemi, muli wa kutumbikika. Lekani kopa wantu, ndiposo muleke kwenjerwa nao. Kweni mumchindike Kristu mumtima inu, kuti iyo ndiyo fumu inu. Mazua wose muwenge wakunozweka kumzgora muntu yose mwakuzika na munchindi para wakumufumbani vya chipulikano icho mulinacho. Muonenge kuti njuwi zinu nziweme, mwakuti makaroginu ga Ukristu gawa kuzenge soni au wakumnenani. Usange ndikumbo rachiuta kuti musuzike chifukwa cha kuchita uweme, nchiweme kuruska kusuzika chifukwa cha kuchita uheni. Pakuti Kristu nayo wakafwa kama wazapera chifukwa cha zakwananga zitu. Muweme ndiyo wakatifuira tawaheni, mwakuti watitorere kwa chiuta. wakakomeka mtupi kweni mzimu ngwa moyo. Ukuwali mumzimu wene uwo, wakaya kaparaza kumizimu iyo ikawa mugadi. Ndiyo mizimu ya ao panyengoyira, wakareka kupulikira parachiuta wakalindirira mazuwa ganowa, apo ngarawa ikazingekanga. Vantu wachokuwaka wakaponosikeka na maji, wene ao pamoza wakawa wankonde na watatu. Maji gara gakawa chituzituzi cha kurongora ubabatizo wene uo, sono ukumponosani chifukwa cha kuuka kwa Yesu Kristu. Ubabatizo kuti nkusuka maliko gamtupi chara, kweni ndi mapangano au gakuperekeka kwa chiuta na njubi yuweme. Yesu Kristu walikuruta kuchanya ndipo waukara kuoko ramarero la chiuta. Wangero wose wa mazaza na wankongono wakumurambira iyo. Karata wakudanga wa Petros chipaturo 4. Pakuona kuti Kristu wakasuzika mtupi, na mweso mkwenela kujikoza na maganogano ganteura. Chifukwa usange muntu wakomwa mtupi, wali kulekaso kwa nanga. Pakuti kufuma sono, umoyo winu wa muno mcharu ukwenela kulongozeka na makumbiro gatupi chara, kweni na kumbo rachiuta. Pakuti mwanguwa nayo nyengo ya kukwanira, apo mukachitanga vintu ivo wa mitundu vakachitanga. Panyengo ira mukachitanga vyantonto, udokezi, urowevu, urezi na kusopa vikozo. Kweni sono wa mitundu vakusizwa waka para mukuleka kusangana nao makariro gao gawaka waka. Nteura wakumtukani. Vantu ava vamu kujipata uliraweka kwa chiuta, uyo ngwa kunozeka kweruza wa moyo na wakufa. Ndicho chifukwa utenga uweme ukaya na kuao walikufa uo. Vene ao wakeruzika kwa kuyana na tupi ngandi umo vantu wose wakweruzikira. Utenga uweme ukaparazikira mwakuti mumzimu wawe na umoyo ngandi umo chiuta waliri. Umaliro wa vintu vyose ulipafupi. Nteura mukwenela kujikora, muwe wakuziza mwakuti mujipereke kukuromba. Pachanya pa vyose mtemwanenge nkanira nkanira. Pakuti kutemwa kukubenekerera za kwananga zinandinandi. Mupokererenge walendo kwa mbura kusinginika. Chawanangwa chose icho muntu wangawanacho, wachiteweterenge wanyake mwakugomezeka kwa kuyana na umo chiuta wali kumpira. Yose uyo wakuyooya wayooye mazu kachiuta. Yose uyo wakutewetera wanyake, wakwenera kuteweta na nkongono izo chiuta wali kumupa. Mwakuti muvyose wamchindikenge chiuta mwa Yesu Kristu. Kwa iyo ndiko kuwenge uchindami na nkongono muiraira swi. Amen. Mwamabale wakutemweka, muleke kuzizwa na viyezo vinonono. Ivyo mukomwa navyo ngandi para chintu chirendo cha mwizirani. Kweni sekererani pakuona kuti mukusangana na Yesu muvisuzo vyake. Mwakuti para wiza muchindami wake, mwize kakondwa naye chomene. Usange mukutukika chifukwa cha zina la Kristu muli wakutumbikika. Chifukwa ndiko kuti mzimu wa uchindami uo ndi mzimu wa chiuta ukukara mwa imwe. Kuvavye yumoza wa imwe wakomwe chifukwa ndi chigewenga, panji mkungu, panji wakuchita mauheni, panji uyo ndi mwendanato. Kwenu usange muntu wakomwa chifukwa cha Ukristu wake, waleke kuwa na soni na pachoko pose. Kweni wakwenera kuchindika chiuta chifukwa cha zina ili la Ukristu. Pakuti nyengo ya kuruzikira yafika, ndipo ya yamba paao mba mnyumba ya chiuta. Ndipo usange kweruzga uku kwamba paise, kasi kwa mkuwa uli paao wakuleka kupulikira utenga uweme wa chiuta. Pakuti marembo kakuti,
usange nkununo kutimurunji waponosieke, kasi kwa mkuwa uli kuwa kwa nanga na wakubendera.
Nteura au wakomwa kwa kuyana na kumbo la chiuta, wakwenera kurutirira kuchita uweme na kujipereka kwa chiuta mlengu wao, uyo ngwa kugomezeka. Karata wa kudanga wa Petros chipaturo 5. Sono nkuchisika valala wa mpingo, awo bali mukati mwinu ngandi mulala mnyao wa mpingo. Ndiposo kaboni wa vipyo vya Kristo, na wakusangana nayo muichindami uo uti ufumbu kwenge. Nkumchisikani kutimulisike musikambo wa chiuta, uo uli mukati mwinu. Mupwelelele na mtima wose kwa mbura kuchichizika na muntu, kweni mkumbiro linu ngandi umo wa kukumbira chiuta. Muleke kuteweta chifukwa cha njombe, kweni chifukwa cha mtima wa kutemwa kuteweta. Muleke kuyuzga msambo uo mkuuliska, kweni muwenge bambiro liweme kumsambo winu. Nteura para muliska mkuru wiza, mwiza mkupokera mpumpu ya uchindami iyo kuti kupara chana. Nteura pera imwe mwa ukirano, mpulikirenge vararavinu. Mose muwenge na mtima wakujiyura pa kuteweterana yumoza na mnyake. Chifukwa malembo wakuti.
Chiuta wakumikana na wakujikuzi, ya? Kwenu wakulapa wezi wake au wakujiyura.
Nteura jiyuyurani pantazi pankongono ya chiuta. Mwakuti iyo ndiyo wamkwezani panyengo ya kwenerera. Kwenjerwa kwinu kose mumtulire iyo, chifukwa ndiyo wakumpwelererani. Jikorani, ndiposo muwe maso. Chifukwa mulwani winu satana, wakuinga-inga ngandi nkaramu iyo ikuuruma kupenja uyo ingamurga. Mwemikane nayo uko mwemilira nganganga mchipulikano chinu, apo mkumanya kuti Wakristu banyinu wa mcharo chose chapasi, nao wakukomwa nteurapera. Kweni para mwakomwa kanyengu kachoko waka, chiuta wa uchizu wose, mwene uyo wakamchemani kusangana nayo uchindami wake wa miraira mwa Yesu Kristu, ndiyo wiza kumzhorani kuwa wakufikapo. Wiza kumkozani na kumpani nkongono, ndiposo kumjintani parufura rwakukora. Kwa iyo kuwenge nkongono miraira swi. Amen. Silivano, Mkristu wa kugomezeka wandovira kulemba karata mfupi uyu. Mukarata uyu ndakumba kumukumisani na kumpanikizirani kuti uu ndiwo uchizi wenecho wachiuta. Muuchizi wene uu ndimo mwimirire nganganga. Vampingo wachiuta au wali mumsumba wa Babylon au wali kusoreka na chiuta. Ndiposo na Mariko mwanawane wakumtauzgani. Tauzganani na kutemwa kwenecho pa kufyoshontana kwa Chikristu. Mtende uwe namwe Mose imwe muli mwa Kristu.